Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! În această perioadă extrem de dificilă ne gândim cu toții la oamenii care sunt obligați să rămână în Ucraina pentru a-și apăra țara, ne gândim și la familiile despărțite din această cauză, pentru că, vedeți, vedem în fiecare zi mame însoțite de copii sau de bunici, de bătrâni care încearcă să fugă din calea războiului. Sunt situații pe care nu credeam că le vom trăi, dar care se întâmplă sub ochii noștri, se întâmplă chiar aici. Vă mai aduceți aminte cu siguranță că în plină pandemie am vorbit tot aici, la microfonul emisiunii Părerea Ta, despre ce fac românii noștri care trăiesc și muncesc în străinătate, cum se raportează ei la situația din România, din țările în care trăiesc sau din lume în general. În aceeași idee, împreună cu colega mea, Emanuela Vorobaș, ne-am gândit că ar fi poate bine, ar fi util, ar fi așa de suflet să vă arătăm ce simt concetățenii noștri de aici, din vecin, moldovenii, de ce nu ucrainienii, cei care au plecat la muncă în străinătate, ce simt acești oameni vis-a-vis de situația aceasta generală care a fost generată, nu știm, voit, gândit, planificat de către Rusia. O să stăm de vorbă în emisiunea de astăzi cu o voluntară care de câteva zile bune, putem să spunem deja că sunt săptămâni, dă o mână de ajutor în a întâmpina acei oameni, acele persoane care fugă din calea războiului. O să încercăm să stăm de vorbă și cu românii care locuiesc în străinătate, să vedem ce se întâmplă acolo, în țările lor adoptive, unde poate au ajuns refugiați, cum văd situația de acasă transmisă de familiile lor. Și o să avem chiar și un interviu făcut de colega mea, Emanuela Vorobaș, cu un ucrainean care a ajuns în România și care probabil încearcă să își refacă aici viața, pentru că mi s-a transmis că de luni începe munca, începe activitatea la o firmă din Târgu Mureș. Acum suntem în legătură telefonică directă cu Raluca, voluntara despre care vă vorbeam și care este vicepreședinta Ligii Studenților din Târgu Mureș. Bună ziua, Raluca! Bine ai venit la Radio Târgu Mureș în această emisiune.
Bună ziua! Mulțumesc mult de invitație!
De câtă vreme faci voluntariat încercând să îi ajuți pe cetățenii care fug din calea războiului, fie din Ucraina, fie din Moldova? De câtă vreme faci asta?
Păi, lucrurile am început aici chiar a doua zi după ce a început războiul, adică în 25-26 februarie. În ziua aia, cred că a fost una din cele mai copleșitoare zile pe care le-am trăit, pentru că nu am văzut niciodată atât de multă mobilizare. Lucrurile am început inițial în sediul Ligii Studenților din Târgu Mureș, în care au venit foarte, foarte multă lume și au adus o cantitate foarte mare de donații, haine neperisabile, de toate. Și undeva de mai bine de săptămână, nu știu să vă spun, pentru că lucrurile se întâmplă mai rapid decât putem noi să procesăm, de vreo săptămână, prin bunăvoința primăriei Târgu Mureș, am reușit să construim banca asta de alimente din fostul Club Cova, de la subsolul Casei de Cultură a Studenților.
Câți voluntari sunteți acolo?
În fiecare zi avem cel puțin 2-3 voluntari care stau de la ora 2 până pe la ora 8 și unii sunt vorbitori de ucraineană și rusă, alții pur și simplu stau să ajute la sortare de medicamente, sortare de haine, dar nu sunt doar voluntarii noștri, noi colaborăm și cu asociația Facem, care ne ajută foarte mult, colaborăm cu Lado Cluj, cu aproape tot Târgu Mureș, vreau să vă spun, deci au venit toată lumea, și Crucea Roșie, șefi care au gătit la bucătărie. Ieri au fost studenții de la Arte care au gătit pentru refugiați. Deci vreau să vă spun, voluntari de peste tot, într-un număr chiar foarte mare.
Da, e bine că oamenii s-au mobilizat și încearcă să ajute. Într-o zi am să merg și eu să gătesc acolo împreună cu un grup în care am intrat de curând. O să vă povestesc mai multe despre ceea ce urmează să fac acolo. Ce aș vrea să ne spui, sunt și refugiați cazați acolo la Casa de Cultură a Tineretului? Aveți tangență și cu ei?
Deci, noi aici la Banca de Alimente ne ocupăm de refugiați cazați la Hotel Tineret, undeva la vreo 30-40. Mulți dintre ei sunt în tranzit, nu stau foarte mult, vin în continuare, mulți unii mai pleacă, deci vreo 30-40 sunt constant pe aici. Și de casa de oaspeți de la weekend, unde tot pentru ei se gătește mâncare, o masă pe zi și aici, și se trimite acolo, pentru că acolo nu e spațiu de depozitare, ei vin să-și ia alimente din banca de alimente tot aici. Deci, un număr destul de mare cazați și aici, acolo.
Voi vorbiți ucraineană? Ați interacționat cu ei? Tu vorbești ucraineană?
Păi, am mobilizat câțiva studenți și de pe la noi și de pe la arte, inclusiv refugiați, vreau să vă spun că au venit să ne ajute cu, nu știu, cu sortare de haine de alimente, cu vorbit cu alte persoane care știau engleză sau care știau română sau care erau din Basarabia și așa mai departe. Dar să știți că și când era un vorbitor de ucraineană prin preajmă, cumva tot reușeam să ne înțelegem. Prin telefon ne scriau, se traducea, prin semne, prin cum vreți, tot am reușit să realizăm o comunicare foarte bună pe ei.
Asta e bine, până la urmă necazul îi unește pe oameni și s-a mai întâmplat asta de-a lungul istoriei. Încercați să-i ajutați pe oamenii care apelează la voi, deci pe acești refugiați, și cu găsirea unor locuri de muncă, poate locații altele decât Casa de Cultură a Tineretului și Casa de Oaspeți a Primăriei?
Da, am intermediat și direct și indirect cumva spre alte cazări, dar momentan nu este greu. Dar da, am intermediat și pe la alte cazări.
Da. Iar locuri de muncă, sunt interesați să-și găsească loc de muncă și să rămână aici?
Da, sunt foarte doritor să muncească. Vreau să vă spun că și cei care erau cazați pe aici, pe la Hotel Tineret, veneau și ne întrebau dacă poate să stea cu noi, să sorteze haine, nu știu, și tot întreabă, tot caută de muncă și mi se pare și normal, pentru că la un moment dat vrei să faci altceva decât să stai.
Așa este, da. Se implică și la bucătărie? Sunt multe femei, mă gândesc, venite.
Momentan nu le-am cerut așa ceva, adică noi nu vrem să-i solicităm sau ceva de genul. Ei sunt foarte doritori să ne ajute, dar momentan la bucătărie suntem foarte bine mobilizați. Sunt voluntari, deci vreau să spun că bucătăria este ocupată, ca să spun așa, o săptămână jumate de acum încolo. Toată lumea s-a trecut pe program. Astăzi vin nu știu care artiști, DJ să gătească. Mâine vin studenți de la o anumită facultate. Astăzi, dacă nu mă înșel, vin studenții străini de la UMFST să gătească și așa mai departe. Deci la bucătărie sunt îndoritori, bucătari, profesioniști, neprofesioniști, dar oricum foarte profesionist organizat. Adică gătim cu mască, gătim cu mănuși, se păstrează proprie, totul este super bine organizat la bucătărie.
Ce faceți cu copiii sau ce faceți pentru copiii care au venit odată cu părinților aici?
Da, din păcate sunt și copii aici. Chiar ieri se vorbea cu o mică și încercam să explicăm cumva cum se administrează un medicament pentru copilul respectiv. Ne-am și jucat un pic cu ei, avem și o zonă în banca de alimente unde se strâng jucării și chiar vorbeam ieri cu colegii că poate amenajăm un loc de joacă, pentru că copiii abia așteaptă să se joace. Pentru ei poate nu înțeleg foarte bine ce se întâmplă și e foarte ușor să dăm mintea lor și să-i facem puțin să uite, să înțeleagă cât mai puțin din ce se întâmplă.
Apropo de ceea ce spuneai și de sfatul pe care l-ați oferit acelui copil în legătură cu a copilului și mamei, mă gândesc în legătură cu acel medicament. Există voluntariat și în ideea de a li se asigura asistență medicală și poate psihologică?
Lucrăm la asta. Înainte să ocupăm banca din Cuba, s-au trimis constant, odată la 2-3 zile, medicamente către punctul vamal din Sighet. Noi colaboram cu serviciul maltez și le trimiteam ce donații de medicamente s-au strâns. Am avut colegi foarte mulți de la facultate care s-au mobilizat să cumpere medicamente. Evident, ce se poate cumpăra, dar în sume foarte mari. s-au trimis medicamente foarte scumpe. Am avut colegi care s-au ocupat să le sorteze, pentru că nu poți să le trimiți oricum. Trebuie să sorteze, vezi ce este de prim ajutor, ce este tratament cronic, insulina, să fie pus în frigider, să nu fie medicamente expirate și așa mai departe. Dar colaborăm, urmează să dezvoltăm liga împreună cu niște asociații adventiste care au foarte multă experiență în refugiați, un fel de autospecială care va fi un punct medical mobil, acum se lucrează, spre exemplu, tehnic la autobuzul respectiv, pentru a-l trimite unde este nevoie. Și se lucrează acum la asta și va fi un staff foarte profi, adică nu se trimit studenți sau oameni fără cunoștințe în prim ajutor, se vor trimite acele autobuze împreună cu echipament, cu tot, în punctele în care este nevoie de prim ajutor.
Da, e foarte, foarte bine și binevenit ceea ce faceți voi acolo. Raluca, te-aș mai întreba ceva în încheierea interviului nostru. Există o anumită nevoie, o anumită necesitate care, dacă ajunge la cei care urmăresc această emisiune, poate fi satisfăcută? În ideea asta, cu ce vă pot ajuta oamenii care vor să facă ceva în sprijinul vostru?
Păi, așa cum cred că știe toată lumea, cea mai mare nevoie este acum de alimente neperisabile, pentru că noi gătim cu ce este în banca de alimente și pentru 30-40 de oameni vreau să spun că se consumă instant tot uleiul, toate pastele, tot orezul și așa mai departe. Deci asta e, cred că, cea mai mare nevoie în momentul ăsta. Donați-mi bani, pentru că urmează să cumpărăm medicamente care sunt un pic mai complexe, un pic mai scumpe și așa mai departe. Hainele nu ar spune că sunt neapărat o prioritate, pentru că avem foarte, foarte multe haine acum strânse, dar da, alimente neperisabile cred că sunt cel mai util lucru. Deci, oricine își dorește să se implice, spre exemplu, la bucătărie într-o zi, să strângă o echipă și așa mai departe, poate să ne contacteze, dar momentan sunt bine aici și cam atât.
Mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ți l-ai alocat acestui interviu, Raluca. Îți doresc putere de muncă și mult, mult succes în activitate și chiar și la școală, pentru că înțeleg că ești studentă la medicină. Mulțumesc foarte mult, spor la treabă și să ne reauzim cu bine.
Mulțumesc mult de tot pentru invitație, spor.
Mulțumesc. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș. Încercăm să luăm pulsul situației de la Târgu Mureș și nu numai. Vă spuneam în deschiderea emisiunii că o să stăm de vorbă pe parcursul acestui program și cu români care s-au stabilit de mai mulți ani în alte țări pentru a vedea cum simt ei acolo această situație de conflict de la granița cu România, dacă există un aflux de refugiați în țările lor. Și acum suntem în legătură telefonică directă cu Mihai, care locuiește în Germania. Este o cunoștință mai veche a ascultătorilor Radio Târgu Mureș. Bună ziua, Mihai! Mulțumesc că ești împreună cu noi!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Înțeleg că ești undeva în Germania, tocmai îți însoțești părinții la aeroport, așa este?
Da, este corect. Chiar suntem acum în mașină la aeroport.
Care este?
Da,
bună ziua, Târgu Mureșeni de ai noștri, ascultători fidele ai radioului Târgu Mureș. Bună ziua, drum bun să aveți către casă. Cum stau lucrurile acum în Germania? Cum se simte criza aceasta generată de războiul din Ucraina, Mihai?
Situația în Germania cred că este asemănătoare ca în toată Europa. Lumea este speriată, cred că, de faptul că în Europa a început un război după atâta ani de pace și cred că oamenii, la fel ca și în România sau în alte țări, doresc să ajute. Cred că principalele două lucruri pe care le observ sunt că oamenii vor să ajute și că oamenii vor ca războiul să se oprească. Aceste două lucruri cred că sunt esențiale. Și în Germania, pe lângă toate demonstrațiile împotriva războiului, probabil ați văzut și dumneavoastră, în Berlin, jumătate de milion de oameni pe stradă și în multe alte orașe, foarte multe sute de mii de oameni pe stradă împotriva războiului. Mai sunt și multe inițiative, mai ales private, și multe ONG-uri care ajută oamenii care vin din Ucraina. Majoritatea dintre ei ajung acum în Berlin, deoarece din România, din Polonia, din Ungaria. Sunt, Berlin este mai accesibil pe cale ferată și în Berlin s-a creat practic o comunitate foarte mare care ajută oamenii care ajung acolo, de la ajutor la fața locului cu alimente, cu medicamente și așa mai departe, până la crearea unor părți de locuințe, de găzduire și așa mai departe. Adică oamenii sunt foarte, foarte deschiși, foarte dornici să ajute și foarte, foarte triști că acest război are loc în Europa.
Au ajuns mulți refugiați în localitatea în care te-ai stabilit tu acum?
Sau mai mult în Berlin? Da, în localitatea care m-am stabilit eu acum se numește Friedrichshafen. Este în sudul Germaniei, la graniță cu Austria și cu Elveția. Și în partea asta nu sunt chiar atât de mulți. Majoritatea care au ajuns în Germania sunt în Berlin. Cum am spus anterior, datorită faptului că au ajuns pe cale, adică prin mijloace de cale ferată, dar sunt în toată Germania mult împărțiți, pentru că și în Germania comunitatea ucraineană era destul de mare și mulți au venit la cunoștințe, la prieteni, la rude, au încercat să fugă din calea războiului și au căutat loc atunci practic la undeva unde au știut că primesc o cameră sau un loc să stea.
Da, și în plus sunt mulți care se gândesc să își caute un loc de muncă acolo. Foarte mulți ucrainieni au ajuns în primă instanță în România, dar marea lor majoritate și-au dorit să plece mai departe spre țări care sunt mai promițătoare din punct de vedere economic. Și cred că Germania este una dintre destinațiile preferate.
Da, Germania părți din legislație în așa fel încât persoane care ajung acum din Ucraina și pot să înceapă să lucreze în foarte multe domenii, începând de la medicină și terminând cu IT-ul, să aibă posibilitatea ca în decurs de câteva zile să și înceapă să lucreze. Sau multe firme au și renunțat la dorința de a avea persoane care vorbesc și limba germană și încearcă să combine calitatea profesională a oamenilor care vin de acolo cu o persoană care să intermedieze, dacă vorbește limba ucraineană sau rusă, pentru că foarte mulți ucraineni vorbesc și limba rusă, sau pur și simplu engleza, să fie folosită ca și limbă de lucru. Și da, și Germania, ca și alte țări, probabil caută foarte multe persoane în domeniul medical sau în domeniul IT sau și în alte domenii și faptul că oamenii din Ucraina vin și doresc să se integreze, doresc să muncească, a venit ca un ajutor și atunci se încearcă ca să se și integreze aceste persoane de la început.
Da, sunt oameni maturi care până la urmă nu mai trebuie școliți, nu sunt oameni care consumă bani, ci oameni care produc bani și mulți ani la rând Germania și-a dorit acest lucru. De aceea a și fost o mare deschidere pentru a primi emigranți din multe alte țări. Mihai, aș vrea să mai știu ceva, dacă există temeri în rândul germanilor, în rândul cetățenilor germani cu privire la extinderea acestui conflict, la implicarea NATO, la aceste amenințări care vin din partea Rusiei?
Temeri există cu siguranță. În Germania, actualmente, discuția principală se duce în jurul întrebării dacă politica de înarmare este cea corectă. Germania, de mulți ani încoace, a ales calea diplomației. Și cu toate că războiul la doi pași distanță, să zic așa, te face să pui totul din nou în perspectivă, cred că majoritatea oamenilor din Germania preferă ca aceste conflicte să se rezolve pe cale diplomatică și nu pe cale militară. Cu toate astea, și în Germania, în ultimele săptămâni, s-a promis faptul că cheltuielile sau investițiile în domeniul militar vor fi crescute, ca cei 2% pe care NATO cere de la toți membrii și pe care Germania până acum nu i-a alocat din PIB pentru armare, vor fi acum și în Germania alocate într-un armare, adică sunt efecte și din cauza asta și temerile sunt foarte prezente și în Germania.
Care sunt sursele de informații pe care le aveți? Există informații veridice, pentru că la noi au început să circule și foarte multe știri false sau există multă dezinformare, există chiar și voci care spun că ar trebui să ne vedem de ale noastre, știți, sunt două țări acolo, Rusia, Ucraina, vorbesc aproape aceeași limbă, ar trebui să nu ne băgăm, să-i lăsăm în pace. Informația. La acest capitol aș vrea să te referi.
Toate în primele zile ale războiului s-a pornit de la premisa că informațiile care vin din acea zonă sunt corecte sau veridice și s-a oferit, să zic, foarte multe informații din mediul ucrainian. Apoi toate informațiile din mediul rusesc și mediul rusesc care circula în canalele media din Germania a fost încet, încet demascată, să spun așa, și acum în ultimele zile se observă faptul că tot ce înseamnă media și tot ce înseamnă raportarea din zona de război este tot timpul pusă și condiționată în ideea că se spune astea sunt informațiile pe care le avem, nu suntem siguri că sunt reale, nu suntem siguri că sunt confirmate. Și cred că asta s-a schimbat cel mai mult în ultimele săptămâni. La început luam informația ca și informație bună, între timp cred că toată lumea a observat că se face foarte mult, adică se încearcă foarte mult, mai ales din partea rusească, să se facă o propagandă într-o anumită direcție și informația, mai ales în timpul ăsta scurt, nu poate fi filtrată într-atât de bine și de aceea este lumea mai atentă, cred că, la consumul informațional.
Foarte interesant. Mihai, sunt foarte curioasă să știu dacă percepția ta ca cetățean care trăiește acolo în Germania se pliază cu cea a părinților tăi cu care tocmai ți-ai trecut o perioadă de timp, ținând cont de faptul că totuși există o distanță și geografică, dar și o distanță legată de vârstă, de generație.
În mare, cred că percepția noastră este similară, adică suntem toți de părerea că războiul este ceva groasă și că n-ar trebui să existe, mai ales în secolul în care trăim acum, când avem atâtea modalități să discutăm și să ajungem la un consens și suntem toți de părere că înainte ca să se tragă o glonță ar trebui să se discute poate 1000 de ore și aceasta este premisa. Apoi discuția cauzelor războiului sau așa, poate acolo sunt unele diferențe, dar cred că esența este că războiul este ceva groaznic și că nu vrem război, adică orice altceva, nu, orice căutare a unei scuze pentru război nu este veridică.
Adică deci justificări nu există, da, justificări
nu există,
care
da.
Să stea în picioare, da. E corect și mi-a plăcut răspunsul tău foarte tare. E bine până la urmă să găsim puncte comune chiar și cu cei care sunt departe de noi, sunt din altă generație. Important este să găsim punctul comun care are valoare. Te-aș mai întreba un singur lucru în finalul discuției noastre. Se schimbă cumva planurile voastre profesionale, ale familiei tale din Germania de acum? Planurile profesionale de vacanță, de investiții datorită acestei situații actuale? Poate unele lucruri mai pot fi amânate sau se schimbă ceva?
Greu de spus. După primele zile, impresia cel puțin în Germania era că acest război ar putea să se extindă repede și dincolo de granițele Ucrainei și asta ar fi însemnat practic tăierea conexiunilor pentru o perioadă cu România, cel puțin cele fizice. Dacă, Doamne ferește, războiul s-ar fi extins și la granițele României sau poate dincolo de ele. Între timp, sunt mai optimist și sper să nu se ajungă acolo și va mai mult ca în următoarele săptămâni să negocieze mai mult și să se ajungă poate la o anumită pace sau o formă în care să nu se mai tragă. Și atunci cred că Da, nu cred că s-ar schimba planurile din punct de vedere al concediilor sau al faptului că vrem să vizităm România sau din punct de vedere economic sau al jobului.
Mulțumesc foarte mult, Mihai Ganea, pentru acest interviu, pentru timpul pe care l-ai alocat acestei discuții. Le doresc părinților tăi drum bun către casă, să revină cu bine aici, în România, la Târgu Mureș. Și, de asemenea, îți doresc numai bine ție și familiei de acolo, din Germania.
Mulțumim mult! La revedere!
Mulțumesc! O zi bună! Așa cum ați auzit, stimați ascultători, am stat de vorba adineauri în direct cu un român stabilit în Germania. De data aceasta am să vă propun ceva inedit. Colega mea, Emanuela Barabaș, a stat de vorbă cu un prieten venit la Târgu Mureș din Ucraina. Este vorba despre Anatolii Perceac, cetățean moldovean care a fugit din calea războiului. Haideți să ascultăm acest material. Sunt și eu foarte curioasă ce discuție a avut colega mea cu Anatolii.
Stau de vorbă cu Anatolii Perceac, Tolia, cum îi spun prietenii. Tolia, îți mulțumesc că ai acceptat să stai de vorbă cu mine.
Cu plăcere.
Spune-mi, te rog, cu cine ai venit în România?
Eu am venit cu familia mea, soția și fiică.
De unde ați venit? De unde sunteți?
Din Ucraina, orașul Nicolaev.
Când ați plecat, care era situația în orașul vostru?
Situația a fost foarte grea și periculos, pentru că atunci noi am auzit alarma aeriană și a trebuit să fim ascunși undeva, în pivnița sau undeva la adăpost. Dar noi deja am fost pe drum și nu am putut unde să ascundem și a trebuit, când să ieșim din oraș, este un pod mare. Când vine alarma, el se ridică sus, că nu poate să trece. Și pentru noi a fost foarte greu și noi a fost speriați dacă nu mergem acolo și să fie pod ridicat și noi putem să stăm așa ca în câmp, în vedere. A fost foarte greu. Și când noi numai trecut mergeam pe drum, auzeam împușcături, tare a fost împușcături și noi repede, cum am accelerat cu viteză mai mare, am dat și am mers mai departe și chiar podul a fost din bucuria noastră, a fost deschis și noi am putut să trecem podul. Da, și zicem așa că toate greutățile a rămas în spatele nostru. Dar pe urmă am văzut că a început altele probleme, că timpul a fost spre legea marțială, că la ora 7 noi nu putem să mergem nici în oraș, nici pe drum lung, că asta a fost foarte periculos. Dar în timpul ăsta am fost cam, nu știu, am uitat că vine ora asta și noi atunci am pornit spre seara și noi am fost speriați că a trebuit să dormim undeva la șans că să ieșim din drum, că nu să fim în vedere. Și a fost frică pentru că singuri să stăm în câmp și a fost cam greu. A fost foarte periculos drumul.
Cum de-ați putut să treceți la graniță? Tu, fiind bărbat, ai avut voie să ieși din țară.
Mulți ai dat această întrebare și la blog posturi, că la fiecare blog posturi eu am fost oprit pentru că verificarea actele, verificarea portbagajul, verificarea cât sunt oameni în mașină și unul care a luat să verifice actele mele, i-am zis că eu sunt cetățean din Republica Moldova și când el a luat pașaportul meu, a uitat pe el și zicea că ce bine. Și am dat seama că și el a vrut să scape din situația asta în care el a intrat sau unde el a fost. Da, și cu ocazia că eu sunt cetățean din Republica Moldova, eu am putut să ies din țară, da, soția și fiică, ei sunt ucraineni.
Ai spus că ai venit în țară cu soția și cu fiica ta. Restul familiei a rămas în Ucraina?
Da, restul familiei a rămas în Ucraina pentru că ei nu au putut să meargă cu noi, dar acum, în ora asta, ei deja au trecut granița, ei deja sunt în Republica Moldova și mâine noi vrem să mergem după ei spre granița România cu Moldova, spre Iași.
Deci au părăsit și ei Ucraina.
Da, pentru că acum a început zilele și mai grele, a început mai des să bombardeze strada unde noi am stat, în câteva străzi mai jos, am bombardat așa că casele au fost distruse complet, că au fost și morți. La a treilea casă de noastră a intrat tot glonț mare și a distrus casa. Când noi am plecat, asta încă nu a fost. Dar părinții au petrecut în aceste zile și ei au zis că deja gata, nu are răbdare și nu are putere deja, că tot timpul trebuie să fuge în adăpost, la pivniță undeva, să se ascunde și numai să aștepta când se scoate alarma, că ei aș putea să iasă la aer curat, zicem, că în casă să stea liniștit. Și noi ăștia știm foarte bine că și noi 10 zile și 10 nopți am fost fugurând la pivniță sau în casă și iarăși în pivniță și aproape zilele astea nu a fost somn ușor, tot timpul a fost stresat. Și acum noi suntem bucuroși că părinții a scăpat și ei. A lăsat și casa și bunurile, tot ce a fost în casă, a lăsat tot. Nu știm dacă găsim ceva acolo pe locul unde noi a rămas tot, pentru că acum ei începe să bombardeze în case civile și în blocuri civile și e foarte greu. Și așa că am auzit că el oricum vrea să intre în orașul nostru, că armata ucraineană în orașul Nicolaev a avut putere să respinge atacurile, dar nu știm cât se ține asta.
Înseamnă că tatăl cel puțin are...
61, dar el pensionar și are problema cu picioare, oricum el a fost operat. Foarte greu să meargă pe jos, că el obosește și nu este un om care poate să ține armă.
Înseamnă că nu a avut probleme la graniță să nu lase să iasă din țară, nu?
Nu. Probleme nu a fost, e problema că a fost că e trebuit să meargă pe jos în timp când e trecut granița, că pe ei a dus fiul mai mare, cel mare, și el cu mașina a dus până la graniță și acolo ei a rămas și a mers pe jos spre vama, spre tot.
Spune-mi, te rog, cum de-ați ales România? Cum de-ați ales Târgu Mureș?
Eu am ales Târgu Mureș pentru că, cum eu am spus că eu sunt cetățean din Republica Moldova, eu în anii 2000 până la 2006 am locuit în Târgu Mureș, în România și cunosc foarte mult orașul și am foarte mult prieteni și am apelat la prieteni și din toată inima a primit pe noi. Și noi suntem foarte mulțumiți pentru prieteni care au dat ajutorul și a arătat iubirea.
Soția și fiica ta știu limba română?
Nu. Soția și fiica nu știe limba română, dar ei oricum se străduieze cu Google Translation, se învețe, deja știe câteva cuvinte și prieteni deja știe câteva cuvinte în limba rusă și cu gesturi, cu mâna, ei începe să înțeleagă, da, unul pe altă. Dar pentru mine ușor, că eu am învățat limba aici în România, că când prima dată am venit, nici eu n-am știut, dar a petrecut câteva timp și am învățat. Și zic eu la familia mea și ei poate să învețe limba, că limba nu-i grea, mie îmi place limba românească și sper că și ei să învețe.
Din partea autorităților locale ați primit un fel de ajutor?
Da, chiar în alte ieri am fost la casă unde au dat ajutor. Asta a fost casa tineresului. Acolo a fost ajutor pentru refugiați și noi am luat tot ce nu am avut nevoie. Da, acolo oameni au fost amabili, dar și ajutați. Și noi când am venit și am întrebat ce trebuie să arătăm, ceva, actele sau ce, și el a zis că dacă pașaport este ucrainean, și noi am arătat pașaportul ucrainean și a zis că puteți lua tot ce aveți nevoie. Din partea noastră suntem mulțumiți și pentru ajutorul ei care o dat. Și ei au zis că noi putem să venim fiecare zi, că ei lucrează de la 2 până la 8 seara și dacă avem ceva nevoie, putem să venim liniștit și liber.
Foarte frumos! Când te gândești la următoarea perioadă, cum o vezi sau unde te vezi? Ce crezi despre viitor?
Înapoi, înainte, nu să venim înapoi repede spre Ucraina, pentru că vedem că să fie cam mai greu acolo, dar noi vedem că în viitor rămânem aici, pentru că aici am prieteni care pot să ajute și, de exemplu, și cu lucru, deja prietenii au ajutat că se găsesc loc de muncă și cam dacă tot se fie bine, luni eu pot să mă duc deja prima zi la lucru. Și familia mea, soția, tot cum sper că și ea găsește ceva un loc de muncă, că se poate să întreținem familia.
Fica ta, din câte știu, 17 ani are. Ea cum o rezolva cu școala sau ce face?
Ea acum primește lecțiile de pe telefon. Ea primește că ea învață la croitoreasă și primește lecțiile și ea face lecțiile pe caiet și după ce face o poză și trimite pe internet la profesor. Și ea a făcut singura, din toți colegii ea singura a făcut și învățătorul a spus că foarte bine, pentru că ești una care a reușit să faci lecțiile și numai de la ea a primit lecțiile. A fost mulțumită că fiica a reușit.
Sunt curioasă să aflu așa din perspectiva unor ucrainieni, cam cum văd viitorul în Ucraina. O să mai dureze mult războiul? Cam ce părere ai?
Ea durează, dar cât timp nu pot să spun, pentru că asta trebuie să primește înțelegere dintre președinte de Ucraina și din Rusia. Cât timp se durează, e greu, pentru că sunt foarte mulți ucraineni care au pierdut familia, au pierdut pe copii, au pierdut pe părinții și ei sunt răzbunați din cauza asta. Și oricum, nu știu, războiul a adus foarte mare necaz pentru oameni civili. Că în ultimul timp am citit, a fost morți 100 și ceva deja copii care nici nu au văzut viața. Noi sperăm că poate să încheie războiul cât mai repede. Toți așteaptă asta.
Așa, sperăm să se termine cât mai repede. Tolia, îți mulțumesc mult că ai acceptat să stai de vorbă cu mine și vă doresc să vă simțiți cât mai bine în Târgu Mureș.
Mulțumesc frumos!
Da, mărturiile lui Tolia Perceac au fost copleșitoare pentru mine, stimați ascultători. Simt că lucrurile acestea le-a trăit cineva care e acum la Târgu Mureș, care vrea să-și înceapă viața aici, încearcă să-și refacă toată viața pe care, de fapt, o avea acolo în Ucraina. E cutremurător. Nu mai încercați pentru câteva clipe să vă gândiți cum ați fi, cum v-ați simți în pielea acestui om. E cutremurător. În continuare, o să ascultăm un alt interviu pe care tot colega mea, Emanuela Barobaș, l-a realizat pentru noi astăzi cu Eugenia, care locuiește în Marea Britanie. Cum se vede războiul de acolo? O să aflăm în acest material.
Bună, Eugenia!
Bună!
Noi am mai stat de vorbă la Radio Târgu Mureș. Îți mulțumesc că accepți invitația noastră de fiecare dată.
Cu plăcere!
Spune-mi, te rog, cum se vede războiul din Ucraina în Anglia? Vorbesc cu oamenii despre război? Sunt îngrijorați?
Ceea ce e caracteristic pentru Anglia e faptul că ei au o istorie remarcabilă cu privire de a primi refugiații. Ei, în al doilea război mondial, au fost lideri în a salva sute de mii de refugiați din evrei, din toate țările, pentru că ei au o cultură a ospitalității și a compasiunii extrem de dezvoltată. Și atunci ce văd în jurul meu sunt oameni efectiv în lacrimi. Adică când vorbesc sunt afectați, știu bărbați care plâng de mai multe ori pe zi și sunt consternați efectiv de drama umană.
Au ajuns refugiați și în Anglia?
N-am văzut. Am văzut zilele astea la știri de la început, de fapt. Un scandal foarte mare legat de faptul că imediat cum a fost atacul în 24, a doua zi am văzut la știri cum se organizau deja și în zona mea și peste tot ajutoare pentru refugiați și așteptau și brusc aflăm că nu există nicio cale pentru ei să vină, nu au cale legală, după care începem să vedem la televizor că partenerii căsătoriți cu ucrainieni cu copii nu pot să-și aducă în țară, sunt blocați la graniță, la cale. Ăia stau acolo zile în șir și strigă că nu ne lasă să intrăm, după care se zice că se va da o viză specială, aflăm că viza specială a fost dată la 50 de oameni și între timp vedem la știri cum se acumulează sute de mii de oameni care trec granița. Între timp noi aveam încă 50 de refugiați numai. Și după care încep să apară strigăte de demisie, că este o rușine, că cum e posibil așa ceva, noi vrem să primim și acum două zile erau deja înscriși pe nu știu ce site, 200 de mii de britanici își ofereau casa pentru cazare. Dar deja sunt peste tot organizați. Poți să te duci unde vrei tu, la supermarketul, se donează special pentru Ucraina. La orice colț vezi așa ceva. Deci toate organizațiile sunt pregătite și strâng și fac și drag. Sunt foarte, foarte atinși.
Din punct de vedere economic, oare Anglia o să fie afectată în vreun fel?
Sigur. Păi avem o problemă cu energia. Nu știu exact cât anume din energie noi depindem de Europa, că și Europa importă din Rusia energie. Ni s-a spus clar să, dacă vrem să participăm la restricțiile față de Rusia, să dăm căldura mai încet, să consumăm mai puțină căldură și energie. Doi, aici sunt... Se spune, s-a spus la știri, s-au făcut o analize despre asta, se spune că Londra este și Anglia este locul preferat al oligarhilor ruși. Există o stradă în Londra, foarte aproape de unde e Palatul Reginei, unde sunt cele mai multe case cumpărate de ei. Deci ei sunt vizați, nu știu dacă ați văzut la știri că au fost niște anarhiști care au cucerit una dintre ele și au zis că asta trebuie dată la refugiați. Și sunt atât de, se pare că sunt atât de mulți bani în economie care vin din sursa asta, încât în momentul în care se vor pune restricții și s-au pus, dar și că se vor pune treptat, nu de pe o zi pe alta, va fi afectată economia. Deci asta este în ce privește investițiile în zona miliardarilor. Atâta că britanicii, în general, de câte ori se dă un avertisment din ăsta îngrozitor, ei de obicei sunt foarte rezilienți. De obicei nu reacționează cu panică, înțelegi? N-am văzut nici acum să ducă nimeni să cumpără panicat. Ni s-a scumpit, de exemplu, energia din toamnă de 3 ori. Deja avem de 3 ori prețul. Dar oamenii ce fac? Am văzut că sunt care nu-și mai pun căldură. Stau și m-am fost în casă la oameni cu 13 grade deja. Și n-au nicio treabă. Se îmbracă ca în Siberia și stau și ei cum facem economie. Dar nu s-au panicat încă. Ei zic că asta e nimic, săracii ăia stau sub bombardament. Înțelegi?
E diferența da. De începutul pandemiei când erau goale rafturile magazinelor.
Da, pentru că nu este, e o chestiune de scumpit, nu e o chestiune că nu se mai alimentează. Înțelegi? Nu e o chestiune că e o rupere în transportul mărfurilor și nu știu ce, și că trebuie să stai acasă 4 săptămâni și nu știi ce o să ții. O să fie greu, dar n-ai ce să faci. Și eu, de exemplu, îmi dau căldura și o pun numai de două ore pe zi, de exemplu, că m-am îngrozit de factură de 3 ori mai mare.
Pentru familia ta din România ești îngrijorată?
Deocamdată nu, dar îmi dau seama că totul e posibil. Ne-am trezit de pe o zi pe alta că totul e posibil. Ce n-am crezut, sincer n-am crezut, nu mi-am imaginat ca mulți alții. N-am fost atentă, să fiu sincer, n-am fost atentă și acum când citesc retrospectiv văd că trebuia să ne dăm seama, dar n-aveam cum. Dacă vrei să gândești pozitiv despre viitor, nu iei în seamă toate lucrurile care sunt foarte solide, dar nu vrei să le iei în seamă. Acum am dat seama că ar trebui să fim pregătiți pentru orice.
Crezi că o să ajungă și în România războiul?
E posibil orice. pentru că suntem într-adevăr ca și ce ar vrea să fie Ucraina, suntem zona de tampon, efectiv. Dacă ceva se întâmplă cu NATO, țara noastră este NATO. Ideea e că m-au întrebat în ziua când a izbucnit conflictul, am primit mai multe telefoane, putem veni la tine dacă se întâmplă ceva. Îmi fac bagajele, ce se întâmplă, am putea, poți să mă ajuți. Și am rămas surprinsă, eu nu m-am gândit de ce. Oamenii erau speriați de una, înrolarea în armată, erau convinși că totul e posibil, dar nu trecuseră decât 5-6 ore de la atac. Eu nu am fost așa rapidă să-mi dau seama. Și oameni cu copii, când au văzut la televizor copiii ăia pe drumuri, imediat speriați. Și mi-am dat seama că din România se trăiește foarte stresant chestia asta. Și atunci m-am îngrijorat și eu, că mi-am dat seama, da, eu aici nu pot să-mi dau seama așa bine ca de acolo. Deja știau, îmi spuneau unde sunt bazele NATO. Nu că este una la Sibiu și că nu că este una aici aproape. Deja imediat s-au informat și au dat seama că oriunde sunt ținte. Dar eu... Și atunci, în 24 februarie, n-am luat în considerare că e posibil să fie atacate obiective civile. Că normal te gândești că numai obiectivele militare sunt în risc, dar văd că totul e posibil.
Ai planuri de venit în România?
Da, trebuie să vin pe 28 și m-am gândit multe zile, oare pot să vin? Oare o să ajung? Pentru că am aflat că sunt mulți care călătoresc cu avionul, că stau prin aeropoarte, că trenurile sunt ocupate și mi-am dat seama, măi, nici n-am luat în calcul așa ceva. Deci trebuie să vin, să stau o săptămână și sunt îngrijorat încă, sper să pot să vin.
Sper și eu să pot să vin. Eugenia, îți mulțumesc mult că ai stat de vorbă cu mine.
În plăcere!
Vă aduceți aminte dimineața aceea de 24 februarie în care ne-am trezit și am văzut la știri că e război în Ucraina? Vă mai amintiți? Eu îmi doresc să mă trezesc într-o dimineață și să-mi dau seama că am trăit un coșmar. Sunt Luminița Avram, să auzim de bine, dragii mei!